Radio Beograd, prvi program.
Kako je ovo muzika?
Šta je ovo?
Mislim, stvarno. Tako. Rock your world.
Celoj ovoj priči, ako uopšte nešto može da bude dobro, to je što smo nekako kroz ovu koronu se i mi malo više zbližili kao porodica. Oni jesu veliki i imali su svoje obaveze, po ceo dan ih nije bilo kod kući, isto kao i mene i muža koji radimo po ceo dan. Ali sad kako mi radimo od kuće i suprug i ja, i deca su više kod kuće, onda se okupljamo, pravimo nešto što nam se jede zajednički, mesimo kolače, ja im ugađam, pravim šta im se jede, gledamo filmove, igramo karte, znači radimo sve ono što do sada nismo imali vremena, a to je da posvećujemo pažnju jedni drugima.
Uticaj ovog korona perioda na porodicu naša je današnja tema. Jesmo li bolji, tolerantniji, imamo li više razumevanja jedni za druge sada kada nas je zadesila ova muka zvana korona? Čuli smo deo priče jedne sjajne mame, nastavak ćemo čuti tokom emisije. U studiju su Irena i Rajna Remović, sestre. Devojke, dobrodošle.
Hvala.
Vi niste tipični predstavnici naših porodica, jer Rajna već godinama živi odvojeno po svetu, ocelila si se sa 16.
Tako je, već 4 godine živimo u inostranstvu, na 3 različite lokacije sam bila, Budimpešta, na kratko New York i Ljubljana.
I Ljubljana, dakle, kad god dođeš, zato sam rekla da niste tipični predstavnici, roditelji i sestra te se požele, pa su onda svi fini.
Da, uvek je na neko kratko vreme, tako da u suštini, ja to kažem, nije da se instaliram na neki način stalno, sad sam tu na duže vreme pa malo drugačije funkcionišu.
Naravno, stvari. Naravno. A poslednje tvoje mesto boravka bilo je Ljubljana. Tamo si dobila prvi profesionalni angažman u njihovom baletu, ali tako?
Tako je.
I korona je negde sve to pokvarila i opet je porodica tu odigrala ulogu da te ubedi da je odgovornost, dakle uvek su te učili da budeš odgovorna, mora da bude i prema drugima, ali i prema samoj sebi. Ti si bila tvrdoglava, nisi htjela da nešto tu poremetiš.
Da, mislim, nama je data instrukcija da radimo od kuće. Mogli smo da idemo na nekoliko puta nedeljno na jedne vežbe, ali zaista je situacija postala jako loša u Sloveniji i kao i mere i restrikcije su postale vrlo stroge i rigorozne, tako da posle određenog vremena je zaista bilo teško sam se sa svim tim boriti i tu porodica je došla kao neka podrška i dali su mi, nakon što kažu, vetar u leđe da se odlučim, da stvarno donesem neku odluku koja će meni biti najbolja i za budućnost što se tiče i moje profesije, a i nekog ličnog razvoja u ovom periodu koji, nažalost, neće potrebati toliko kratko koliko smo mislili.
Naravno. A ti si, naravno, rekla u baletu.
Da, mi smo, najbitnije da imam priliku da vežbam od kuće, tako da, i što ja kažem, čim počnemo nešto, čim nas otvore i bude nam dozvoljeno da radimo malo više, ja se ne znam kakvim silama i moćima teleportujem.
Naravno. Ko je u porodici bio najglasniji? Irene, si ti bila ili je mama? Ko je njih obećivao?
Pa presudilo je razgovor sa mamom, ali naravno tu sam bila i ja da je stalno pitam da dođe, da ipak dođe, da pređe preko nekih svojih, da kažem, svog osjećaja dužnosti. I kako se meni je drago, eto, da sad malo imamo priliku da provedemo zajedno ovo vreme korone i da se...
Mada Rajna vežba, tako?
Da,
super je to što ovde zaista imam priliku da vežbam i malo više nego što bih tamo mogla, tako da iz tog aspekta mogu svoj posao ipak bolje da radim ovde, naravno, u ovakvim vanrednim okolnostima. pošto radim sa Anom Pavlović, našom prima balerinom, s kojom radim od svoje 10. godine. Aha, tako da, ovo je tačno prilika da se razvijem ovako u radu jedan na jedan.
Da, i ona verovatno je srećna što
da, što dolazi na malo duže.
Nešto dobro u ovoj strašnoj situaciji. Razlika kod vas je u godinama vrlo mala i ja sad tek s maskama vidim koliko ličite negde. Sve što ste starije kao bliznakinje. Da. I sad razmišljam, lakše je verovatno porodicama gde postoje makar dvoje dece.
Pa pretpostavljamo da znate kako, mislim...
Uvek pa i u ovoj
situaciji. Da, nije nam bilo lako, nisam sam samo ja tu, uvek smo mislili na sestru, odnosno na ćerku, na već. Ali da, u svakom slučaju, eto, uglavnom kada, obično do sad kada je dolazila na tako kratko, mi smo pravili neki raspored šta sve treba da ispuni. Prvo
rada da vidi
šetnja sa mamom, odlazak sa mnom tu i tu, sada pošto je sve malo, jel te,
malo na duže.
Smanjene, i na duže došla i smanjene su aktivnosti. Pa eto imamo priliku da se družimo više u kućnoj atmosferi, što nas eto posebno raduje.
Da, dugo niste, praktično 4 godine niste toliko imali. Ti nisi ni leti toliko dugo bila.
Nisam ni leti toliko dugo bila ovde. Da, interesantno sad u stvari, zato što svako ima svoje obaveze. Ja imam svaki dan vežbe i pored toga još radim neke stvari online, pišem Irena
i onda
isto.
Se uklapate. Da, i onda se negde uklapate i to negde taj neki period. I sad koliko to sve liči na onaj period kad ste bile male, zapravo dok ti nisi otišla u Budimpeštu?
Liči mnogo. Mene liči svaki dan podsjeća, svako jutro kad doručkujemo zajedno ili bilo šta slično.
Koliko nismo, da.
Mene podsjeća to na period kada pre tačno 5 godina, kada je svaki put smo ustajale zajedno, svađale se, pa će prva da se sređa i ostalo.
Ko će prvu kupati.
Da, tako dobro, da se dobro. To mnogo podsjeća, ali onako, mislim, slatko je posle dugo vremena.
Opet eto, tako
se zajedno. Da, nešto se već.
Dakle, uključit ćemo u emisiju i mlade iz Aleksandrovca i Nove Varoši. Uključite se i vi ako želite 3225299 pozivni broj za Beograd 011. Utjecaj i korona perioda na porodicu, tema nam je danas. Naravno, imamo i modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Imamo i provod dž. Dakle, uticaj korona na uticaj korona perioda na ovu našu današnju situaciju, odnosno uticaj porodice na sve ovo. Ovo je teenage ugao.
Pun ugao, ravan ugao, dup ugao, prav ugao, oštar ugao, teenage ugao!
Dakle, Irena i Rajna su sestre i već od 16. godine, to je već 4-5 godina, koliko vas dve, odnosno tvoje 16. vas dve živite, odnosno porodica Rajna je po svetu. Kad si odlazila prvo, kako se porodica osjećala? Evo da pitam Irenu. Irena, naravno podržali ste je da ode.
Da, naravno, pa to je bila njena odluka i to je bilo nešto u što niko nije znao u što se upuštamo svi zapravo.
Da, ona je završavala u stvari srednju školu u Jadaviću u Beogradu, paralelno je bila priprema za akademiju.
Jeste. Da, i ja se sjećam da je meni to jako teško palo, jer sam prvi put bila sama u sobi i tako nekako, sjećam se, baš mi je bio taj težak period prvih mjesec, dva dana, da se nekako, ajde da kažem, pomirim s tim da više nećemo živjeti zajedno, barem u tom nekom bližem periodu, da i sad smo bile jako bliske i imale smo i zajedničko društvo. Drugo, mala je razlika u godinama i onda smo, kako da kažem, bile malte ne kao drugarice, tako da eto, taj neki period je baš teško pao. Međutim, naravno, vremenom i ona razvije svoj život
naravno,
i ja nastavim ovde. I onda,
i ti si odlazila često?
Da, često smo se posjećivale, ja sam Budimpešta doživljavam i dalje kao neko, na neki način i moje mesto, bitno. Tako da, u tom smislu, eto, na neki drugi način smo nastavile da razvijamo našu vezu.
Da razvijete vašu vezu, naravno, sestrinsku vezu. Rajna, koliko je bilo nostalgije u početku?
Bilo je jako puno nostalgije zato što postoje određene neke navike i šabloni na koje čovek navikne i kad dospete u neku drugu državu da živite sami, pogotovo sa 16 godina, treba da stvorite svoje. Što čovek uglavnom počinje tek sa nekih 20 i nešto godina kada nađe posao, nađe svoj stan. Mene to značilo sa 16. Tako da definitivno je bilo iskustvo pronaći kako ja funkcionišem sama na svoj način, šta mi prija. I ovaj...
Da si živjela u stanu ili si bila u domu?
Prvo u sam bila u domu, a posle u stanu. Mislim, definitivno sa prelaskom u stan to je već počelo onako mnogo brže i lakše da se odvija. Imala sam i cimer koji onda kako funkcionisati sam u stanu. To u stvari bio moj stan, brinuti se o nekom, ajde da kažemo, domaćinstvu. Pa sam prvi put i organizovala svoj Božić kao proslavu, pa spremala. Tako da to je to
pa
se interesantno.
Goste,
da, imala sam goste, drugarice, gozbu, sve onako, baš je bilo...
Kako treba, I sad, kako si pravila? To bilo mama pomozi?
Prvo, ne, oni, pošto oni nisu dolazili tada, imala sam drugarice da mi dođe, pa sam spremila sve naše tipično ovaj...
Bilo je, mama pitaj baku za recept.
Da, bakini recepti obavezno, to sam pravila, sećam se da su bili oduševljeni. Ovaj, kako je to bilo. A posle, i uvek kad mi dolaze mama, tata, sestri, ja uvek sve sredim na lickom. Jer znam, prvo što mama uđe da skenira cijelu sobu, to je navik, onda spremim njima. Uvek, baš je bilo onako, super je nekako čovjek osamostali se, jako brzo
kad se,
u stvari.
Kad se odvoji, kad treba, to jeste. Ja se sećam, Irena nam je jednom pričala, imali ste Božić preko Skype-a. To je bio prvi Božić ili
to
nekaj?
To je bio prvi Božić, recimo posle 3 mjeseca nakon što je otišla da, početak školske godine, septembar, pa ovaj u januaru. Da, to je bilo onako, mislim, interesantno, a možda i malo, ja verujem, teško palo, mislim, znam sigurno da je teško palo, da, zato što je, eto, prvi Božić kao mi smo svi tu, ona nije, a opet je sa nama i onda je to bilo onako...
To je ta ona razlika u kulturi, jer kod njih u januaru u suštini, mislim, u svetu, kad se završi katolički Božić, Nova godina, gotovo je slavlje, sve prestaje na neki način, a kod nas upravo u januaru počinje. I onda ta razlika odjednom vidjeti da ljudi nastavljaju normalno da rade, spremaju se za ispite, svi vežbaju, nikakve dekoracije, a ja gledam, oni imaju božićnu trpezu, okitili jelku, sve, a meni čudno. I to je bilo teško prvi godinu dana, druga godina već lakše, treća već.
Da, drugu su već organizovala svoj Božić.
Da.
Naravno. Tada si bila u kontaktu sa nekim porodicama mađarskim, tvojih drugarica, su te zvala,
jesam,
da si odlazila?
Bila sam u poseti kod drugarica dosta puta. Mislim, vrlo je bilo interesantno vidjeti kako funkcioniše porodice jedne druge nacije, te kulturne razlike koje postoje, razlike i u odnosima jedne prema drugim, ali definitivno se osjeća ta prisnost i važnost porodice, da oni zaista kao i mi stavljaju porodicu na prvo mesto. Zato i kad je došla korona, kad je dobio prvi talas, ja sam ostala u Mađarskoj zbog svog fakulteta, jer nismo znali kad ćemo se vratiti i da li ćemo se vraćati.
Dakle, sada na proleće bila si u Mađarskoj?
Da, na proleće sam bila u Mađarskoj.
I ono kad je bio karantin, ali tako?
Kad je bio karantin, da, od marta do kraja maja. I drugarica jedna me je primila u njenu porodicu, da odemo, oni su živjeli u Šopronu i zaista bilo je predivno. Jer da nije bilo te porodice i da nije bilo upravo te neke porodične topline da se oseti, ja ne bih definitivno mogla da izdržim 2,5 mjeseca, 3 sama.
Pogotovo to karantina. I taj problem si imala sada u Sloveniji.
Taj problem, bilo... da. Jer teško je zaista izdržati ovako neke momente.
Ti si sad u sobi bila,
da,
sama.
Da, sami ste u sobi. I ne možete ni da idete napolje, ne možete ni da radite posao koji volite, morate praktično od kuće ili samo sat vremena dnevno, što je meni jako teško palo i zato sam odlučila da se vratim ono što kažem u svoje gnjezdo. Da, potrebna je neka ta zajednička energija, potrebni su bliski ljudi, to je poznate po mom mišljenju neka institucija, nešto osnovno.
Da, ali što kaže, tu vidimo tek kad se dogodi takav nekakav, da, tako nešto. Evo sad u ovoj situaciji nadamo se da će nas... E sad idemo na jedan prilog, čućemo mlade ljude koji su preko razmene srednjoškolaca boravili, dakle celu školsku godinu su proveli u svetu, to je Danska, Nemačka, Danska i Nemačka, i evo imamo Mariju, Anu i Nastasa i oni su negde naš glas mudrosti.
U Beogradu, verujem, svaka porodica jeste različita, ali recimo iz mog slučaja konkretno gdje roditelji rade, deca nisu prepuštena sama sebi, to je pregrubo, ali ipak nema tog vremena posvećenog porodici kao takvoj, pa sve došao u jedan ambijent gdje se tačno zna raspored i ta neka rutina. Odnosno, svako večer porodica ima jedno sat, dva koje posvećuje sebi i međusobnom druženju. To je nešto drugačije, nešto što je mene zaista ostavilo iznenađenog i zatečenog. I nešto što mi je prijalo. Dakle, to će i sigurnosti, izvesnosti, neki kontinuitet, prosto jedan zdraviji ambijent, verujem, za odrastanje, sazrevanje i život uopšte. Kod nas se neke aktivnosti koje oni tamo rade smatraju za smešnjima.
I dobro, koje su to?
I to niko ne bi prihvatio. Eto, primjera radi, mi kada odemo u vikendicu, to jest kada smo odlazili u vikendicu, to smo radili malte ne svakog raspusta na dan, dva, tri, mi bismo se potpuno posvetili jedni drugima. U smislu da tamo nema televizije, nema elektronskih uređaja, već društvene igre, kamin, neka dobra klopa i opšte jedan ambijent u jednom starinskom duhu gde je svako potpuno posvećen porodici.
Obroci su obavezni, uvek bili i tu sedi cela porodica.
I dobro, tako kako je atmosfera za vreme obroka?
Tu se priča, diskutuje. Svako pita kako mu je bio dan, što je mnogo različito što se tiče moje porodice ovde.
Meni je baš to što se tiče obroka bilo fascinantno. Znači, iako, makoliko različiti dani njihovi bili, znači, ko šta radi, dinamike dana, oni uvek barem jedan obrok provedu zajedno. Meni je to zaista bilo jednostavno nepojmljivo, pošto kod mene, ne znam se kad smo poslednji put jeli svi zajedno, trčimo na sve strane i to stoji, ali opet kako oni to uspeju, meni je to bilo jednostavno divno i to zaista jeste lepo vreme da se posveti porodici onako opušteno, bilo da je ručak ili večera na kraju dana, da se popriča hej, ko je šta radio i tako. Zaista je zaista lep detalj.
Da, a kažemo, negde imali smo utisak da je to neki zapad otuđeni, tako da to nije tako. Ti si isto doživjela u Mađarskoj, malo pre si mi rekla.
Da, u Mađarskoj, i meni, sad sam setila kad su baš pričali, interesantno je bilo, u stvari mi smo svaki obrok, mislim, jeste bio karantin, ali svaki obrok smo jeli zajedno. I moja drugarica, isto sećam se, nije htela da započinje ili da postavlja dok ne dođu prosto svi za sto i dok ne krenemo zajedno da jedemo, zajedno da završimo, onda posle da li da igramo društvenu igru ili gledaju svi zajedno seriju. Tako da definitivno se osetilo to neko jedinstvo koje po svaku cenu su želeli da održe.
Da održe, da.
Tim nekim uvek.
Da, što kažeš, ne znaš da li je, jer ti nisi bila u nekim drugačijim uslovima.
Da, nisam bila drugačijim, ali
ovi ljudi, da.
Mislim definitivno da je to tako inače, da. I kad nije.
Da, evo kažu ljudi. I evo mi se sad vraćamo na pre sve. Pre ove situacije, korone situacije, pretpostavljam da ste vi jedna složna porodica, ali vreme, prosto način života je drugačiji.
Da.
I sad koliko tu ima, evo kažu momci, ne znam kad smo poslednji put zajedno svi, jer.
Pa jeste, da, mislim, ja moram priznati, mi smo navikli zaista ono da eto ručamo ako ništa drugo ranije, barem sestra i ja. Aha, uvek zajedno.
Mm-hmm.
Ali naravno ritmovi su drugačiji, da sada i radno vreme više se ne poklapa ni sa nekim početkom škole, završetkom škole, tako da se svi u suštini prilagođavamo, ali eto možda je kod nas taj neki nedeljni ručak neka tradicija.
Aha, jeste, primer, kod vas u kući.
Da. Pa i kod nas, a i generalno mislim. Aha, da se uvek ta neka tradicija nedeljnog ručka zaista ovde održava. Mm-hmm. Tako da, eto, svako na neki svoj način.
Da, da.
Pošto je to tradicija.
Dakle, uticaj korone, odnosno ovo korona periode na porodicu, naša je današnja tema i mi smo u Teenage Uglu.
Eko. Kako se bira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite one elemente za koje znate da će vam koristiti. Sklopite ih po nacrtu u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, usreći će vas i novi materijali, to jest bonus dobrodošlice. Uživajte.
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Gomex, vikend akcija.
Deterđent Persil, 8 kg, 1099,99. Neskafa, 275 grama, 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Eko.
Bunugao, ravanugao, tupugao, pravugao, ostarugao, tirejcugao.
U tinejdž uglu smo uticaj korona perioda na porodični život, naša današnja tema, i ja mislim da mi imamo Kristinu iz Aleksandrovca. Halo.
Halo.
Kristina, ti si trenutno u Aleksandrovcu kod svojih roditelja, je li tako?
Da, da.
A ovde ideš u PTT školu i da. U domu učeničkom živiš.
Da, Milutu Milankom.
Da. I jedna nedelja, ispriči nam kako se vi to sad celite. Kakva je to rutina vaša nova neka?
Pa kad idemo u školu, mi smo te nedelje u domu, a kad smo online, moramo da se iselimo. Moramo se normalno vratimo kod kuće, ili ako imamo nekog u Beogradu, možemo naravno da stanemo kod njih u Beogradu, ali mahom deca idu kući.
Dobro. I sad kako je, to je verovatno neki udar na roditeljski džep, pogotovo mnogi sad ljudi ne rade, kako to se podnosi?
Pa, mi smo se i žalili što se tiče toga, i roditelji, i mi deca, jer nam je teško, pogotovo što žive daleko. Žalili smo se, ali to je tako ministarstvo doneo odluku i moramo da je poštujemo.
Da. I dobro, ti si trenutno u Aleksandrovcu, kakva je tu, daj nam jednu sličicu, jel ima korone, kakva je situacija što se tiče epidemije?
Ovde je katastrofa, svaki dan, ovo je manje kao mesto, ima oko 6000 stanovnika, otprilike svaki dan ima oko 20 zaraženih, vanredno stanje je, ovde uveli su, i svi objekti, kafići, prodavnice rade do 7 i tako, bukvalno posle 7 nema života.
Nema života i onda je svako u svojim kućama, ali tako?
Pa da, neko izađe ono malo se prošeta da udahne vazduh, ali mahom svi sede kod svoje kuće.
Sad, kakva je, koliko sama porodica tebi doprinosi da negde imaš ipak drugačije, ono, smireniji život ili kako? Kakva je tu sad situacija? Svaki čas ste sad zajedno, svake nedelje ste zajedno.
Da, svake nedelje smo zajedno. Pa, iskreno ja kad dođem iz Beograda, ja se malo distanciram od njih, ono, pošto ipak sam došla iz Beograda, veći grad, ako slučajno nešto nisam pokupila, da ih ne bi zarazila, a onda posle sve normalno, jedemo normalno, ali dobro. Ipak ne izlazim toliko ovde po Aleksandrovcu, po kafićima, ne bi ugrozila njih.
Ali možeš da učiš, možeš da učiš, ti si sad naučila da učiš u domu, ali tako?
Da, i veoma je lakše da se uči tamo, nego ovde. Mahom kad svi dođu kod svoje kuće, ne mogu da uče. Učimo mi po nešto, ali mala verovatnoća.
Dobro, a kažem, jel roditelji imaju razumevanje za to ili sad bude, pošto do sad vas niko nije, mislim, vi ste u domu, to je vaš život.
Da,
Bude, si učila ti danas? Ha?
Nisam učila.
Pitaju roditelji, aha?
Pa pitaju po neki put, ali oni znaju da ja sam dobar džak, tako da oni znaju da će to postići. Znam sama sebi napraviti redak i raspored.
Naravno. Malo mesto Aleksandrovac, jel inače imate te nekakve rituale da svi ručate zajedno, da, ili je sad samo kad je korona, kad je takva situacija?
Uvek svi ručamo zajedno.
Uvek, da?
Da.
To jeste ono plus tih nekih malih gradova, sve je blizu
i da, onda sve je blizu.
Manje se gubi vreme, ali tako?
Da.
I nedeljni ručak, pretpostavljam da je tu i nedeljni ručak.
Da, ima i nedeljni.
Naravno, ono, cela porodica na okupu. Hvala ti što si nam se uključila.
Hvala vama. Doviđenja.
Doviđenja. I mi sada idemo u Novu Varoš. Jana je tamo. Halo, Jano.
Halo, dobar dan.
Kakva je situacija što se korone tiče? Ti si gimnazija, ali tako, Novovaroška gimnazija?
Da, ja sam gimnazija, pa isto Varoš, Novovaroška, baš malo mjesto. I sad toliko poređeni sa nekim drugim gradovima, nije toliko situacija loša, ali opet nije nezamjerljivo.
Naravno. Danas govorimo o uticaju uopšte čitave ove situacije na porodični život. Koliko je tu negde porodica kod tebe u malom gradu važna, koliko su ti neki porodični rituali inače?
Mislim da se uticalo kako podijelšno na sve nas, isto tako i na čitav socijalni život, isto tako i odnos sa porodicom. Naprimjer, ja sam mnogo zbližila u posljednje vrijeme, iako je Novovaroš baš malo mjesto i sve tu nekako blizu. Kao malo pre baš ste pomenuli taj ručak, tamo je to kao nešto što nas održava na okupu i vrijeme kad provodimo zajedno, sad mnogo više vremena je ipak, ali na primjer kad je bila korona, malo je postalo i posle mjesec dana postalo je malo gušće, ali dobro.
Ali dobro. Dakle, bitno je da budemo tolerantni jedni prema drugima. Koliko ste vi kao mladi ljudi tolerantni prema roditeljima?
Pa ja mislim da to sve zavisi od osobe do osobe, ali generalno mislim da su mlađi ljudi baš malo tolerantni.
Hvala ti što si nam se uključila. Dakle, evo ti si maturant, tako?
Da.
Maturant završavaš i onda nadamo se da će sljedeće godine već moći da se studira normalno. Nadam se. Držimo ti pesnice.
Hvala.
A idemo sada opet iz ugla roditelja kako sve to izgleda.
Sido, ti si izgleda rodila dva idiota. Dok su bili mali, dok nisu znali da govore, sve sam ih razumeo. Sad pričaju, ja ih ništa ne razumem. Ništa ih ne razumem.
Ljubi ga majka.
Svi u porodici se stvarno trudimo da budemo razumni u ova teška vremena. I korona nam je pre svega uzela ono što nam je najvažnije svima, i meni i mojim sinovima, a to je druženje i neko viđenje sa prijateljima, sa drugarima. I nekako svi se mi trudimo da ta viđenja svedemo na razumnu meru, pre svega deca. Oni se trude da znam da im nedostaju ti izlasi i viđenja s drugarima, ali valjda zbog toga što brinu za nas, oni se trude da to rade na neki odgovoran način, da vode računa, da nose maske i da vode računa gde idu. Ono što je dobro u celoj ovoj priči, ako uopšte nešto može da bude dobro, to je što smo nekako kroz ovu koronu se i mi malo više zbližili kao porodica. Oni jesu veliki i imali su svoje obaveze, po ceo dan ih nije bilo kod kući, isto kao i mene i muža koji radimo po ceo dan. Ali sad kako mi radimo od kuće, i suprug i ja, i deca su više kod kuće, onda se okupljamo, pravimo nešto što nam se jede zajednički, mesimo kolače, ja im ugađam, pravim šta im se jede, gledamo filmove, igramo karte. Znači, radimo sve ono što do sada nismo imali vremena, a to je da posvećujemo pažnju jedni drugima.
Dakle, neka vajda i od ove situacije.
To je po meni najveća vajda od ove situacije. Ako može, i to će mi vjerovatno jednog dana kad sve ovo prestane najviše nedostajati, jer znam da će oni da se vrate onom svom pređašnjem životu i da će ih mnogo manje vidjeti i da ćemo opet imati mnogo manje vremena jedni za druge. Ali evo, ovo treba da iskoristimo na najbolji mogući način, a to je da se zbližimo.
Dakle, evo, ovo je bila jedna sjajna mama, rekao smo Magdalena Terzić. Devojke, i vaša mama je sjajna, porodica jeste sjajna. Koliko su, evo, malo pre dok je muzika išla, baš nam je Rajna pričala, koliko i u samoj Mađarskoj vas je ta rutina, odnosno rituali ti neki dnevni održali.
Da, ja mislim da nas je to nekako održalo sad tokom korone i tokom ove izolacije. Samo je pitanje kako različiti taj ritam koji ima svaka osoba, pošto nas ima, jel te, 4-5 u kući, to sve treba uskladiti u jedno to domaćinstvo, pošto smo svi na istom prostoru, niko se mnogo ne kreće van i sad svako treba svoju neku rutinu da uskladi sa rutinom drugoga. To predstavlja mali izazov sada, ali definitivno pomaže kad svako prosto ima neki svoj zadatak, nešto što radi, i onda kada to obavimo i kada to uradimo, tačno imamo vreme kada se zajedno skupimo i zajedno.
A se to vreme nešto unapred zna ili?
Pa da, mi smo konkretno prvi put tokom karantine imali tačno određeno. Ujutro smo išle, drugarica je išla da trči, ja sam išla u šetnju.
I kad je to počinjalo jutro?
7 ujutru.
7 ujutru.
7 ujutru, 7:30, onda doručak, njena mlađa sestra sa mamom uči prepodne, mi prepodne vežbamo i posle se zajedno okupimo na ručku, posle ručka eventualno neko gleda, gledamo neku seriju zajedno koju su
ali gledali. Ali to je nekakav raspod delopostate, da neko presudove da neko...
A da, imali da, smo nedeljno da. Čišćenje, da, i bilo mm-hmm. je sve. Imali smo tačno zadatak ko šta radi, mm-hmm. ko šta više voleo, poznati na navoda, ako može da se voli šta.
Ako može da od tih
da,
poslova.
Da, pošto je samo njena mama išla, na primjer, u nabavku, a za to vreme bismo drugarice i ja čistile, njena starija sestra pomagala u dvorištu. A mlađa se igrala 8 godina.
Pa dobro, da. Ali bio neko zadužen da se igra s njom ili kako?
Pa bilo je nekad da neko drugi radi. Ona je čisto sa malim dečkom koji je živo u komšiluku, s njim se vidjela pošto su oni deca pa su mogli, ali čisto smo išli pošto oni imaju i konje pa smo išli, vozili smo se zapravo kočijama zapravo.
Da.
Vozili smo se bukvalno po šumi. Baš je bilo bajkovito. Super je bilo.
Bajkovito. Da. Irena, evo, dakle, to je tema i ovdašnja. Naravno, taj nekakav ritual, rekli smo, nemamo ili rutina. Koliko to negde izvlači?
Pa, sigurno, ono što nas je sve spasilo, to je što smo prilagodljivi u ovoj situaciji i svako se, naravno, kako je sve od te neke društvene aktivnosti na minimum, tako smo svi probali da što više organizujemo svoj život. Naravno, dok sam ja gledala slike svoje sestre iz kočije, u moja 4 zida, ja sam pravila sebi drugačije rutine. Ja sam se trudila, na primjer, da vežbam, da čitam jako puno, čitala sam neke knjige za koje sigurno ne bih imala vremena da je sve bilo kako, da kažemo, normalno. Onda, eto, malo sam se posvetila i učenju na drugačiji način, nije više bilo mogućnosti da se ide u čitaonicu, naučili smo kod kuće, pravljenje kolača, Instagram je bio pun kolača, sa svih strana i svih kuhinja, tako je. Tako da prosto svako je negdje našao neki svoj prostor da bude i kreativan i aktivan, da se ne zatvorimo svi u mobilne telefone. Eto, nama je bilo jako krivo što je sestra nije mogla biti s nama u cijeloj toj atmosferi kada je porodica kao ponovo, eto, najvažnija možda.
Da.
Ali dobro, evo,
one
sada imamo
prilike... samo tu negdje shvatamo.
Da, ali sada shvatamo kada smo zapravo situacije. Mnogo više vremena da provodimo sa porodicom u tom smislu. Ali dobro, eto, krajnji rezultat bi bilo dobro da bude da iako sve ovo prođe i kada prođe da nastavimo, da znamo kolika je vrednost porodice i da nastavimo sa ovakvim aktivnostima zajedničkim.
Da, bilo bi dobro da se setimo. Uticaj korona perioda na porodicu, to nam je danas tema. Dakle, uticaj korone, odnosno čitavog perioda na porodicu, to nam je danas tema i evo vikend predlog je obično nama neki online gledanje i tako nešto, mada sad zapravo jeste otvoreno, je može da se ide, ali ne bi trebalo uz mere predostrožnosti.
Tačno je.
Tako i u svetu, da?
Pa da, ja i pratim i veste i znam ovako iz sredina u kojima sam da najviše kritikuju mlade. Aha. Kako previše izlaze i okupka, kad je čak
ovdje
i zabranjeno izlaženje.
Ovdje kod nas ili svuda po svetu?
Svuda po svetu, i u Mađarskoj, i gledala sam baš na vestima pre neki dan i u Grčkoj, baš je premijer rekao kako mladi izlaze previše, ne samo i u klubove, barove, kafići, nego ovako okupljaju se na kućnim žurkama, na nekim ovako uskim okupljanjima i onda to je naj, u stvari način na koji se najviše prenosi virus. I ovaj, baš su iskritikovali nas mlade, jadne, ali svi želimo da izlazimo. Ja kad sam dolazila ovde, kao, jes, ovde nema zabrane izlaska, nema, sve je otvoreno
tako.
U Sloveniji,
da,
u Sloveniji ne radi ništa.
Uh-huh.
Sve sam se ponadala, onda sledeća misla odmah je razum proradio, kao, ne, neću ići ni ovde, ali sve jedno, nakon, bilo je slatko misliti na nekoliko minuta da će mi se ostvariti želja posle 10 mjeseci.
Posle 10 mjeseci, ali dobro, dobro, sad se baviš nekakvim drugim, dakle šta se radi uveče u kući? Ili negdje šetate, prosto šta se događa?
Da, dok je još bilo toplije vrijeme, inače smo generalno, eto, jako puno šetali, a sada kada je tu sestro, gledamo neku seriju, gledamo neki film, pričamo, uvek ima tema, neiscrpne su teme za razgovor, ili ja nešto možda...
Imate vremena da budete zajedno.
Da, na onaj je pravi način, onako kućni način, bez neke žurbe, pritisaka, tako da eto, uživamo u tome bez nekih ono obaveza da kažem šta ćemo danas, šta ćemo sutra, nego eto, prosto kako nam dođe u tom trenutku, što je baš
da.
Lijepo, konačno.
Da, dakle, idu i praznici i nadamo se da ćemo uživati, imati vremena da ono, ako te nanikitimo kuću i
tako. Te pečemo kolače.
Pečemo kolače, da. To...
Nadajmo se da će do tada malo da se smiri
situacija. Da se smiri situacija, da.
Da će biti krsko oraščića
u Ljubljani. U Ljubljani, da, ti bi se onda, da, naravno,
da,
vratila bi se ako bude.
Jako je čudno, pošto na jako puno mjeseci su rekli da prosto neće biti da je otkazano, a jako koliko god nam je teška ta sezona Krska Oraščić, jer igramo ogroman broj predstavi, ja se nadam da će biti, jer to je stvarno neizostavan deo praznične sezone, da mi bude muka od one muzike.
Ali
to
da, i to obično kažu, pazi šta želiš. Eto, rekla si, bilo mi je muka od krcka, i sad ja ovdje mi je tu.
Da mi je tu.
Da mi je tu. Dakle, u današnjem Teenage Uglu tema ne bi bila uticaj ovog korona perioda na porodični život. Dakle, čuvajte se, pre svega sebe i druge, naravno. Do sljedeće subote pozdravljaju vas Saša Hajdin, Vesna Gemović, Nenad Lazić i Maja Đurić.
Po jutru se dan poznaje.
Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Barok.
Što ti je neobična ta haljina?
Pa naravno, kad pripada modernom baroku.
Modernom baroku?
Ja sam ga skoro otkrila, ali da bi ti bilo jasnije, ajmo za početak da se vratimo na sam barok.
Sad si me zainteresovala.
Barok je kulturno-umetnički pravac koji je vladao u Evropi od početka 17. do polovine 18. veka. Nastao je u Italiji, odakle se proširio po starom kontinentu i nekim kolonijama. Bilo je to doba hedonizma i preuveličavanja, pa se u skladu sa time i moda tog vremena može opisati kao prepuna detalja, boja, raznih dezena, ali i skupih materijala.
Dakle, u baroku je važilo pravilo što više to bolje.
Može se reći, muškarci su nosili velike šešire, duboke čizme koje se šire pri vrhu su ušle u modu, a pantalone su zamenile uske helanke. Šeširi su bili ukrašeni perijem, a garderoba podjednako šarena i bogata kao ženska.
Zar se nisu u roku nosile velike bele perike?
U pravu si. Čuvene perike postaju neizostavni aksesuar za izlazak iz kuće i za muškarce i za žene, a prirodna kosa je kod oba pola duga.
Ma šta kažeš? I muškarci su nosili perike?
Da, i ne samo to, nego garderobu prepunu detalja i dezena, gotovo kitnjastiju nego žene.
Šta li bi na to danas rekli pripadnici jačeg pola?
Verovatno im se ne bi svidjela ta ideja, ali barok je bio period u kojem je vladalo izobilje detalja i nabora.
Visoki struk, koji je bio zastupljen kod žena, ali i kod muškaraca, bio zamijenjen korsetima, koji se spuštaju do kukova, odakle kreće pravi vodopad raznoraznih materijala. Dame nose bogato ukrašenu podsuknju, a preko toga nekoliko nadsuknji različitih boja koje su podignute i zakačene najčešće sa strane ili pozadje, a rukavi gube na volumenu.
Da se vratimo sada na moderni barok.
Barokni stil je i danas veoma popularan, naravno ne u bukvalnom smislu, ali su kreativni dizajni iz ovog perioda veoma često davali inspiraciju nekim od najvećih modnih kreatora, Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana. Čipka svila, sjajni pozlaćeni vez u baroknom stilu zauzeli su posebno mesto u modnom svetu jer izgledaju luksuzno, šik, otmeno, ekstravagantno i upadljivo. Materijali koji dominiraju kad je u pitanju barokni trend jesu bogate tkanine, svakako pliš, somot, brokat i pozlata. Pored ovih materijala koji pripadaju sezoni jesen-zima, kreatori su ornamente baroka uvrstili u svoje letnje kreacije. Mnogostilani haljina, čipke, volana, perli, bisera, zlatog nakita i ukrasa za kosu.
I da zaključimo. Barokni stil bih preporučila svakome ko želi da se istakne.
A šta ja da obučem?
Modovanje.